การประชุมของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ที่ฝรั่งเศสนะครับโดยมีประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเป็นเจ้าภาพและมีผู้นำจากสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นเข้าร่วมนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้นำอีกหลายประเทศเข้าร่วมสังเกตการด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประเด็นหลักของการประชุม G20 ครั้งนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกกำลังเผชิญโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปและสหรัฐที่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเยอรมนีแบบ2ปีให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรแบบ10ปีซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ชี้นะครับว่าที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพันธบัตรในลักษณะนี้มักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่ดูเหมือนระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่มีเครื่องมือทางการคลังที่จะนำมาใช้ในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวเนื่องจากเครื่องมือที่เคยใช้ได้ผลอย่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมากในปัจจุบันขณะเดียวกันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยิ่งสร้างความกังวลต่อการค้าโลกนะครับรวมทั้งต่อบรรดาประเทศในกลุ่ม G7 ด้วยนอกจากประเด็นเรื่องการค้าและเศรษฐกิจแล้วคาดว่าผู้นำกลุ่ม G7 จะหารือกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกด้วยนะครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความกดดันให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกอย่างน้อย 1% ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้โดยบอกว่ามาตรการลดดอกเบี้ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันจันทร์นะครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแรงแม้ว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลจะไม่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานจนน่ากลัวก็ตามผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าพรรคเดโมแครตพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันย่ำแย่ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับแรงกดดันของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปีถึงกระนั้นนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงเนื่องจากปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคและตลาดแรงงานโดยรวมยังคงแข็งแรงครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศในวันจันทร์นะครับว่าได้ยืดเวลาอนุญาตให้บริษัทหัวเว่ยทำธุรกิจกับบริษัทสหรัฐได้อีก90วันแล้วนะครับการได้ต่อเวลาไปอีก90วันจากกำหนดการเดิมที่จะหมดอายุวันที่19สิงหาคมจะช่วยให้หัวเว่ยนั้นดูแลระบบโทรคมนาคมและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับอุปกรณ์ของบริษัทได้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์ลอสกล่าวกับ Fox Business Network ในวันจันทร์นะครับว่าการยืดเวลาใช้มาตรการลงโทษครั้งนี้เป็นการช่วยลูกค้าของหัวเว่ยในสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในเขตชนบทของอเมริกาเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนหน้านี้หัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเรื่องการส่งออกเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการสอดแนมชาวอเมริกันนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์และเป็นพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเมแกนมาร์เคิลนั้นเคยแต่งงานมาแล้วกับชายชาวอเมริกันเทรเวอร์เอ็นเกิลสันนะครับและเคยเช่าบ้านหลังหนึ่งในย่านแฮนค็อกพาร์คในนครลอสแองเจลิสเป็นเวลาเกือบ2ปีด้วยกัน6ปีหลังจากที่เมแกนและอดีตสามีหย่าร้างและย้ายออกไปล่าสุดบ้านสไตล์โคโลเนียล4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่รวม 2,262 ตารางฟุตแห่งนี้กำลังถูกปักป้ายขายในราคา 1,800,000 ดอลลาร์หรือราว54ล้านบาทนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ By Stock Group ซึ่งเป็นนายหน้าขายบ้านหลังนี้ระบุนะครับว่าแม้จะไม่ใช่วังที่ใหญ่โตสวยงามเหมือนที่อยู่ในปัจจุบันของ Duchess แห่ง Sussex แต่บ้านอายุเกือบ100ปีหลังนี้ก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองและมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับปัจจุบันเมแกนมาร์เคิลอาศัยอยู่กับเจ้าชายแฮร์รี่และพระโอรสที่ Frogmore Cottageในอาณาบริเวณของพระราชวัง วินเซอร์ซึ่งห่างจากกรุงลอนดอนราว40กิโลเมตรครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน